Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuň önünde sizi bilen men Sehra. Şu aýyň başynda Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde rus dilinde sapak berilýän bölümiň ýapylmagynyň ideýany, käbir beýleki mekdeplerde de rus dilinde sapak geçilýän klaslaryň ýapylmak ähtimallygy barada inatalaryň arasynda aladalaryň ýüze çykandygy habar berildi. Azatlyk radiosuna munyň bilen bagly täze tasdiklenen goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Azatlygyň Aşgabatda habarçysynyň döwlet idaralarynyň birindäki ynamdar çeşme salgylanyp 3-nji sentýabrda beren maglumatyna görä ýurtda rus dilinde sapak geçilýän ähli klaslary 2030-njy ýyla çenli dol ýapmak barada hökümet derejesinde çynlakaý maslagy dedilýär. Muňa laýyklykda çağalaryna rus dilinde bilim bermek isleýän inatalar üçin rus dilinde sapak berilýän tölewli mekdepleri açmak göz öňünde tutulýar. Häzir aýroportyň goloýunda ýerleşýän täze 21-nji mekdep tölewli bolup, onuň aýlyk tölegi 450 manada barabar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak Türkmen News neşri 30-njy awgustda paýtagtyň ýöriteleşdirilen 64-njy mekdebinde rus dilinde sapak berilýän bölümiň ýapylmagy bilen inatalaryň we okuwçylaryň mekdep howlusynda öz raýyny protest çäresini geçirendiklerini habar berdi. Neşirin maglumatına göre mektep administrasiyası Bilim Ministerliğinin klasları bölmek ve oku çalışığını köpültmek baradaki talabını nazara tutmak bilen rus dili klasları yaptı. Bunun neticesinde 1500 töre okuçinin başka mekteplere geçirilmeyi talep edildi. 1. sentyabrda Adatlığın Aşgabatda kabarçısı 64. mektepte rus dilinde sapak berleyen klasların yapılmağının iyiyanı paytahtın 55. orta mektebinde de rus dilli bölümün yapılmak ehtimallığı barada inataların arasında aladaların yüze çıkandığını havar veripti. Havarçıymız şu günler Aşgabatın devlet idare kerhanalarının ençemesinde işyerlerin täze talep bilen yüzeyi dolyandığına idiyar. Muna layıklıkta bücret işyerlerinin çağalarını öz yazıda duran yerinde yerleşen mekteplerin Türkmen dilinde bilim beriyen klaslarına geçirmek talep ediliyar. Munun sebepleri barada düşündürüş berilmeyer yönü bilim işyerleri munun sebeplerini inataların arasında çağalarını Aşgabatda şolsanda çoğunluğu şorda täze zaman ovasında ve beýleki yerlerde täze gurulan döwürwap mekteplere yerleştirmek isleýänlerin azlygy. Rus dilinde bilim berýän mekteplere klaslara talabyň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Sebäbi täze mekteplere göz öňünde tutulan okuwçylaryň diňe 50% yerleşýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä köp enata goşadyrnak içinde bilimdäki korrupsiýa sebäpli türkmen mekteplerinde muallimleriň taýýarlyk derejesiniň juda pessigini aýdyp çağalaryny rus dilinde bilim berýän klaslara yerleşdirmäge synanşýar. Inatalar rus dilindäki bölümlerde has gowy hilli bilim berilýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar rus dilinde bilim alan çağalarynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny degişli ýurtlarda has aňsat bilim alyp işläp biljekdigine inanýarlar diýip inatalaryň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Şol bir wagtda ol häzir kwagtda rus dilinde sapak geçýän klaslarda da tejribeli işgärler meselesiniň keserip durandygyny aýdýar. Bu okuw ýylynda rus dilinde sapak berilýän bölümlerde köp sanly täze muallim iş alındy. Sebäbi pensiýa ýaşyna ýeten işgärler işden çykarıldy ýa-da 3 aýlyk tölegsiz zähmet dinjalşyna iýberildi. Bu ýaşdaky muallimleriň koronavirusa garşy has ejiz we gorosu topary değişlidigi aýdylýar diýip habarçy bellidi. Üstesine de täze okuw ýylyndan başlap orta mekteplerde iş tertibiniň ütgömegi şol sanda muallimleriň iş wagtynyň irden saat 8:00-dan akşam saat 8:00-a çenli uzaldylmagy bilen köp muallim işinden çekildi. Bu muallimler çağalara öýlerinde rus dilinde goşmaça sapak berýärler. Olar her saat üçin 60 manat talap edýärler. Muallimler çärelere gatnaşmaly däldigini we dürli talaplary berja etmeli däldigini aýdyp öz başlyk işlenlerini gowdugyny belleýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu rus dilinde sapak berilýän klasların ýapylmak ähtimallygy we büdjet işgärlerinden edilýän talap barada ýurdun bilim ministrliginden hem de Aşgabat şäher bilim bölümünden goşmaça maglumat alıp bilmedi.